እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን ሆላንዳውያን መንግስቲ ሆላንድ ክኽተሎ ዝፀንሐ ዘይፍትሓዊ ኣገባብ ኣታሓሕዛ ዝበልዎ ንምቅዋም ከምኡ እውን ብዛዕባና ምሳናት ተዘርቡ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ሎሚ ኣብ ዘሄግ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። መንግስቲ ሆላንድ ብወገኑ ኩሎም ሆላንዳውያን ብሕጊ መንግስትና ዓንቀፅ ሓደ ማዕረዮም ምስ ኤርትራ ድማ ንክልቴና ኣብ ዘገድሱ ኩሎም ጉዳያት ብንቡር ንዘራረብ ኣለና ይብል። ተወልደ ብስልኪ ዝተፈላለዩ ሰባት ተዘራሪቡ ርእቶ ሰበስልጣን ሆላንድ እውን ሓዊሱ ነዝስዕብ ፀብፃብ ኣዳሊሎ።
ሰለሞን ዮሴፍ ይበሃል። ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ናይ ሆላንድ እየ።
ቀኒለይ ሰለሞን ዮሴፍ፣ ብትክክል ኣበይኹም ዘለኹም ሕጂ?
ብትክክል ኣብቲ ደንሃክ ዝብልዎ ኣብ ቀንዲ ናይቲ ሚኒስትራት መአከቢ ናይ ሆላንድ ኣብ ሓደ ቦታ ተዋሂቡና ንርከብ ኣለና።
ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም?
ተወልደቲ ሰልፊ ካብ ሰዓት 10 እዩ ጀሚሩ። ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 5 እዩ መደብ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ እቲ መደባትና ወዲእና ኩሉ እቲ ሰብ ሓጎሱ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ሕጂ ብምዝንጋዕ ኣብ ፀወታ እዩ ዘሎ።
ስለምንታይ ሓጎሱ ዝገልፅ ዘሎ?
ሓደ ነቲ ዘቕረብናዮ ናይ 4 ነጥቢ ሕቶታት ዝነበረና ናይ ብሓቂ በቲ ግቡእ ዝኾነ ኣቀባብላ ምቕባሉ ዕማማትና ፈፂምና ንቦታና ንምለሰሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ እቲ ዝሃብናዮ ሓበሬታ ነቲ ዝተዋህበና መልስታት ምስ ሓበርናዮም ናይ ብሓቂ ደስ ኢልዎም ናይ ብሓቂ ተሓጎሶም ከዓ ብፀወታታት ብጓይላን ይዕልልዎ ኣለዉ።
እንታይ እቲ 4 ሕቶታት ዝበልካዮ እስከ ሕፅር ዝበለ?
እቲ 4 ሕቶ ንሕና ብወገና ዘቕረብናዮ እቲ ቀዳማይ ናይ ምእካብን ምፅሓፍን መሰልና ይተሓሎ እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ብድሌትና ንገብሮ ናይ 200 ዝቃወምዎ ዘለዉ ንዕኡ ብግቡእ ዝኾነ መረዳእታታት ንክንገብር እዩ ነይሩ ጌርናሉ ከዓ። እቲ ሳልሳይ ንሕና ዳች ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓድና ዝግበር ምትእትታው ይስማዓናን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ድማ ስለ ዝገብረልና ዓገብ ምባል መሰልና ስለ ዝኾነ ከዓ ኢና ዓገብ ንብል ዘለና። ከም ራብዓይ ከዓኒ ከም ኤርትራውያን ዳች ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኔዘርላንድን ዘሎ ዝምድና ኣብ ምቅርራብ ከዓኒ ከም ሓደ ብሪጅ ኮይና ከዓ ነዚ ሽግር እዚ ንክንፈትሕ ከዓ ድልዋት ኢና። ሕራይ ነዚ 4 ነጥቢ ሒዝና ኢና ቀሪብና።
ሕራይ ነዚ ሕቶታትኩም እንታይ መልሲ ይቦምኹም?
ነዚ ሕቶታትና እዚ ብግቡእ ሪኦሞ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ካብቲ መሐጎሲ ነጥቢ ኣብ 3 ሚኒስትሪታት ኢና ኣቲና። ካብቶም 3 ዝኣተናዮ ሓደ ናይ ኣፍሪካን ቦርድ ሓላፊ ተቐቢሉና ማለት እዩ። ኩነታት ናይ ኤርትራ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ፅቡቅ መረዳእታ ዝፀንሐወ ኮይኑ ስለዚ ነዚ ተቕርብዎ ዘለኹም ንሕና ከማን ኣቐዲምና ክንሪኦን ክንጥምቶን ፀኒሕና ኢና። ሓደ መፍትሒ ክንገብረሉ ኢና ከምዚ ኮሚኒቲ ናትኩም መፍትሒ ክንገብረሉ ኢና። ነቲ ጉዳይ ናይ 200 ገለን ትብልዎ ዘለኹም ከዓ ሓደ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ኢና። ስለዚ ቅሰኑ፣ ሽግር የብሉን፣ እቲ ወረቐትኩም ተቐቢልናዮ ኣለና ኢሉ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ይቡና ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንሕና 200 ክንከፍል መሰልና እዩ ድኹን ትብሉ ዘለኹም። ምናልባት ብዙ ዝተሓሓዝ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓላፊ ቆንስላዊ ኤምባሲ ዝነበረ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ካብ ዓዲ ክወፅእ ስለ ዝተሓተተ
እዋ ሕጂ ምናልባት እቲ ሕቶ ንዕኡ ከየቋስሎ ኣነ እቲ ናይ 200 ጉዳይ መሰልና ምዃኑ እንዲና ሕጂ ንሕና ንብል ዘለና ምስቲ ናይ ብፃይ ተኸስተ ምውፃእን ደይ ምውፃእን ኣተኣሳሲርና ይኮናን ንሕና ሕጂ ክስታይ ጌርናያ። ግን እቲ መረዳእታታት ዝቐርብ ዘሎ 200 ንሕና በስገዳድ ዝሓተና ኣካል የለን ብድልየትና ንሕና ከዓኒ 200 ካብ ምኽፋል ከዓ ንቁጠበሉ ነገር የለን። ምክንያቱ 200 ሲ ንህፃናት ኤርትራስ ዓብዮምን እዩ ኢና ንብል ዘለና ሓደ ካብቲ ጭርሕናስ ከምኡ እዩ ዝብል ነይሩ። ንሕና ከዓ ስጋዕ መወዳእታ ነዚ ጉዳይ ዝስ ክንገብሮ ሲ ብድልየትና እዩ ከምቲ ዝቐርብ ዘሎስ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና። ኣብቲ ዝርዝራቱ ብቲ ውሽጣዊ ጥልቕ ዝበለ ኣቴኻ ግን ነኒ ዝምልከቶ ኣካል ባዕሉ ስለ ዝጣበቀሉን ባዕሉ ስለ ዝካትዓሉን ብዙሕ ንዓና ክሳይ ዝገብር ነገር ኣይኮነን። ንሕና ግን ከም ኮሚኒቲ ናይ ሆላንድ መጠን ከም ሆላንዳውያን ኤርትራውያን እዚ ጉዳይ እዚ ብፀቕጢ ኣይኮነን ተረድኡልና። ብዛዕባና ዝመፅእ ነገር ከዓ ምሳና ተዛረቡ ክንምልሰልኩም ንኽእል ኢና። ሕጂ ነዚ ኣዮም ተቐቢሎምና ብዛዕባና ምስ ካልእ ኣክንዲ ትዛረቡ ብዛዕባና ምሳና ክንዛረበኩም ንኽእል ኢና ክንምልስ ንኽእል ኢና። ስለዚ ነዚኣ መሊሱልና ዝረኸበና ኣካል ሓደ ድንድል ኮይልና ሓደ ብሪጅ ኮይንና ንኩሉ ነቲ ዘሎ ፀገም كنفتحو كنفتنينا يلونا زي عباين نطبيع
حراي حجي سلامون مسانا بقطتا تزاربو بزعبانا اي تزاربو زبل ملقتي اختما حالف كلها ملقتي زي حجي زيادة بميديا وي ببرسي وكحالف زغل نسخاتكم جن بقل وقن كم سمعو مس برس نايت عدي صبو اركبنات كم زي بلكم حالفكم وين كم تقاج او يسامع حق دي
زنا يزينا سجاماتكم وألونديو إن إحنا ولا لو معلت كمان كم زينا نو أتوكيرنا نيزينا خمزي نيزينا خمزي نبلو لنا جر يلن نحنا طريقتي ديسيبليني نحن رئي وسينا نيزينا نجر زخون سجاماتكم وخمز مثلنا تدقق أم جيزي زي كونه نجرات كم زقرب ردوه جناب تزينا أتينا نحنا نتزينا بعبينا تموي ناي ناي ميديا نجر تقومونا بالصفح زبلة نزار بقولوا نجر يلا مخنياتو أبجيزيو كل نجر فتح سلزقل بتجيزيو زي مرددع كله خاليو تجيزيو جنريو لنا نوي حيخونني كله أبوتوخ أتسلزقنا بزح وديبنا نحنا خسائر قبرنا نطول لهم معك
سلزي عبزنا لهم عن تي سلام وصل فيهم ميديا تات ناي داتش ناي نيزرلاندس أصيبنا هذا شفان دهيبن
جيران الله تمي جيران كوسو اينغن بحواركم ريينا مالتي وزو غيزي يغبران ابتي مكل حوغن قديمه من تان كيزارب كنيل كان دحر كونتاكت غير كامسانا انتي غيرو انتي تسريحو نحبرا كاينه
بوغن كان خنديز خاون حزب نيرو ابزنا لو ما انتي سلامه وصل في بنزلان
ابزنا لو ما التي تولد خاب ملو اوروبا يمسيو خاب عطليان سويسرلاند جيرمان عد انجليز خاب فرنسا خاب بلجيوم كاب إسرائيل ونزموسو نيروم بستفال علي منقدي مسانا وعيلوم نايب حكي كاب شحن حمشتميتن كساب ثلاثة شح إذا لو قمتنا شحن كعتميتن كخون غيل شحن كمونتميتن حمسان كخون غيل كساب كلتا شح إذا لو قم قامنا عنا بلكا
سلازي تي بحاتي روتي قبرا مالسي كاب سبا سلطان نيزرلاند سرخابكم وانت تصبقكم ولي
كم كاب تصبقنا يون العلي كبل خيلي
سلامنا يوسف عنيلي
جنزبك تولد
تجتني حبتم يوهانس يعنيلي نزينا إرتراويان هولنداويان زوالي سلفي بزملكت بوغنكا خم جازتني الناس أخينكا تعزوا زلها انتعي بفلاي نناي زينا وي ميديا شفنا بزملكت
سقط حجي باستخاتها تلكو بناتنا وجنون والحنتي تقدس نت يلن ولا تناي تخبابين أي دهيك أمروب فيست إن بلانا تلفزيوننا راديو معخن الله نساخ يترفتون أغلبوا أي جبرتولن بتم تخافلتي زتزرجحة فيديوتات سألتات جن أب سوشيال ميديا يوتعلو كابزبي داتش دكي هولندا مالتيو كوم أو إسرائيل بستفالليو بناي دقفن ناي تقاومون رئيسو تاتي وحبالو بناي زينا معخن جن أغلبوا أي تجبرول
السلام تاي مسلكا هذا كنز عينت سلفي كايت كله أب أفدج برلما يكون أب مينستر وسائل تهاجر السلام تاي نميديا زي سحب
ريخا كم غازيتني أم بعد خفولتي خانتايو تي أغلبوا ناي غازيتنياتات كتسحب كتكئل لك بتسلامه وسلفي قبر كم زلو بريس ريليس نغازيتنيا تتزخون حبريتا أقدمك كتسدد لك معناته مستي أجندا ناتاتهم أقدمهم زي الدلديو أهيدلن قال محتد كنمن كنقبرولو زعبا منتا يولوم كمرامرو متان أقدمك كتسدد له أتي بريس ريليس جن كم زر أخوه لو معلتي وجو حجي ناب كلهم ناي هولاند زينا مع خناتك بتش حجو أي بتشحن زخب لك هاي كإلن بزيت حدا بخلاقي ما قد خاي مثلني أتي ناي من سيات محبر ناي هكدف أبز حلف حمتات نجازيت إنياتات أب بيت فردي فولكس كرانت نخالقوتون بزوح ناي مفرعن مغبع وعن زأمسالة أكرار باسل السنحة أتي ركب مس غازيت انياتاتون نزي زسحب كوينو اي تسمعنن زبناتي الرأي هاي متنعات غيره درخب كوي كونن
راي غازيت انيا هابتم يوهانس كاب هولان نمسجن متحوك باركا
يغني اللي
كبرات سمعتي كاب سبا سلطان نيزرلاندس حجي اماسيو كاب منيستري وصعي هولاند زس ملاش بصحوف تلاي خلنا لون كلهم هولانداويان بحق منغستنا انكس حادي معريهم نيزرلاندس مس إرترا دبلوماسياوي محزنتا اللوا بنبور دما مس بسلطان إرترا نخلطينا أبزا قدسو قدات بقصالي نزرا ربنا نخلطينا أبزا قدسو كلهم قدات دما أبحبراوي مرددا نمبصح زعلمي مرددا أمكبار نسرحينا إبل كاب منستر وطعي نيزرلاندس زتلاقلنا إيميل
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዝተኻየደ መበል 90 ዓመት ሽልማት ኦስካር ተዋሳኢትን ተዋዛየትን ትፈኒ ሓድሽ ዝተኸደነቶ ባህላዊ ክዳን ዘዳለወ ኤርትራዊ ዲዛይነር ሃብቶም ተክላኣብዩ ጋሻና ብዛዕባ ስራሕቱን ካልኦትን ሓፂር ቃል መጠይቅ ንዊንታ ኺዳነ ሂብዋ ኣለው። ናብ ዊንታ ክሕልፈኩም።
ኣነ ሃፍቶም ተክላኣብዩ ይበሃል። ራሒ ዲዛይነር እዩ። ናይ ፋሽን ቅዲ ክዳውንቲ ኣብ ዘተፍ ስራሕ ዝጀመር ኩሉ ገና ካብ ንእሽተይ ከለኹ ቆልዓ ከለኹ እየ ምስስድራ እዩ ክቡእየ ዓብየ ዳሕራይ ምስ ግዜ እንዳ ማዕበልኮ ከይደ ማለት እዩ ናይ ቤነ ክራሕ ዘብር ዘንቢረ ማለት እዩ።
ባህላዊ ክዳውንቲ ጥራይ ዲኻ ብዘመናዊ ቅዲ ጌርካ ተቕርብ ወይስ ነቲ ዘመናዊ ክዳውንቲ እውን ብዝተፈላለየ ቅዲ ተቕርብ ኢኻ?
ኣብቲ መጀመርያ ዘመናውን ባህላውን ሰርሕ ነይረ። መጀመርያ ዝጀመር ኩሉ በዕለይ ብውልቀይደ ኮን ኩሉ ግዜ ሰዓት ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ነቲ ባህላዊ ክዳውንትና ናብ ሞደርን ክንዲ ጌርካ ናብ ምስራሕ ነቲ ጀሚረ ማለት እዩ። ድሕሪ በርክልቲ ማለዎ ነይረ። ሕጂ እውን ኣስቲል ኣሎ ዋላቲ ዘመናዊ ሞደርን እውን ሰርሕ ባህላዊ ግን ዝያዳት ናይ ሃገርና ባህሊ ሓዱሽ ነገር ሰሪሐ ዳልዎ ማለት እዩ።
ለንቅነ ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ቲፋኒ ሓድሽ ኣብቲ ናይ ኦስካር ሽልማት ሓደ ባህላዊ ክዳን ተኸዲና ኣብቲ ሬድ ካርፔት ቀሪባ ነይራ። እታ ክዳን ንስኻ ኢኻ መስለኒ ዳሊኻ እያ እስከ ብዛዕባ ኣዕልለኒ።
እታ ክዳን ኣነ ዳሊ እያ ብኣጋጣሚ ነይሩ እታ ክዳን ንክስራሕ ኣብ እስመራ እያ ከይዳ ኣብ ስራሕና ኣብ ኤችቲ ፋሽን ኣብ ፊትንያላ ዘሎ ኣብኡ ክዳን ኦስካር ዝኸውን ደሊ ምዃና ተሓዲረኒ ካብ ስመራ ንቲፋኒ ሕራይ ምስ ነገሩኒ ፅቡቕ ተቐቢለዮ ፅቡቅ መንፈስ ዳልየላ ማለት እዩ። ካብ ስመራ ተደዊሉኒ ናብ ድባይ እየ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ስመራ ተደዊሉኒ ኣጋጣሚ ተመሓላሊፍና እምበር ኣብ የቐኒ ነረ ናይ ክስተማዓል ትደሊ ሕራይ ድሕሪ እዩ ናብ ስመራ ምስ መፈስ ክዳን ከም ትደሊ ሓድሽ ቅዲ ዲዛይን ከም ትደሊ ካብ ስመራ ተሓዲረኒ ማለት እዩ። ንቲፋኒ እንዳሓሰብኩ ብዙሕ ናታ ሙቪ ገለ ርአ ከመያ ቲፋኒ እንታይ እያ ነገራታ ክሪኢ ጀሚረ ድሕሪኡ ሓሲነ ስሪሕላ ማለት እዩ።
ንኦስካር ከም ትክደና ግን ፈሊጥካ ነርካ ኢኻ?
ያ ንኦስካር ከም ትክደና ፈሊጠ ነረ። ሓድነት ቀለታ ነገራት ነራ ንኦስካር ስለ ትክደና ፍልይ ዝበለ ዲዛይን ግበረላ ምክንያቱ ነቲ ባህሊ ናይ ሃገርና ክላለ ዝኽእል ኢና ሓድነት ቀለታ ሓደርትኒ ድሕሪኡ ብከምኡ መሰረት ኣደልየላ።
ከመይ እዩ ንኦስካር ዝኣክል ወላተን ኣብዛብ ኣሜሪካ ደለዋተን ናይ ሆሊውድ ኣክተር ከማን ናብቲ ህሞት እቲ ድክደንዎ ክዳውንቲ ግዜ ወሲደን ፍሉያት ኣዳለውቲ ወይ ቅዲ ክዳውንቲ መሪፀን እየን ድዳለዋ እሞ ከመይ ነይሩ?
እዚ ሓድሽ ነገር እዩ። ኣብ ኦስካር ክቅርብ ክዳንካ ክዳሎ ወይ ክኸውን ክክበሃል ከሎ ዓበ ነገር እዩ። ካብ ዝነገረኒስ ናይ ሰለስተ ሰሙን ግዜ ኣብ ሓንጎለይ ክስተገይረ እዩ ኣሳላሲ ኢለዮ ብጣዕሚ ክብድ ዘለ ነገር እዩ። ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ምስ ኣብ ኦስካር ምስ ብዙሓ ዲዛይነር ኢኻ ክትወዳደር ብዙሕ ዓይነት ዲዛይን እዩ ዘሎ ንዕኡ ንክትገብር የድልየካ እዩ ንሳብ ናይ ሰለስተ ሰሙን ግዜ ሓሳብ ሓሲበሉ ድሕሪኡ ክመፀለየ ጀሚሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብቲ ናይ ባህሊ ክወፅእ የብለዩ ምክንያቱ ንኤርትራ ወኪላ ንኤርትራ ክተላለ ስለዘለና ንሃገርና ነቲ ባህላዊ ናይ ኤርትራ ሃገር ክተላ ድልት ስለ ዘለዋ ካብኡ ከይወፃኹ ካብኡ ክሓስብ ጀሚረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ፅቡቅ ሓሳብ ንፅለዩ
እዛ ክዳን ብሕብራ ብቅዳ ወላ በቲ ኣብኡ ደለዎት መመላክዒቲ ነገራት ንሳበይና ዲ ሃዳሊ
እዋ ኩሉ ግዜ ትናስና ናይ ባህሊ ተመሳሳልነት ኣለዎ እንዲ ኮርስ ክህልዎ እዩ። ግን ሕጂ ኣብቲ ማተርያል ዓይነት ጨርቂ ቆርብሻይን ክገብር ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኦስካር ኢኖ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ሕብርታት ከዓ መምራፅ ክህልካ እዩ ፃዕዳን ምስቲ ጎልደን ምስሊ ፕላስቲ ሻይን ዝገበርቲ ሳባ ዝበሃል ጨርቂ ንስ ካባ ክኸይድ ኣለዎ መቸም ዝባል ትገብሮ ኢኻ ማሽ ክገብር ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ሻይን ክገብር ኣለዎ እቲ ዲዛይን ከዓ ሞር ካብቲ ባህሊ ከይወፀ ብዙሕ ከይተኸፍተ ተኸፋፈት ናይ ሃገርና ናይ ባህሊ ነገር ስለዝኾነ ናይ ግብንቲ ዲዛይን ትንክል ከዓ ገብሮ ብኸም ሓሳብ ዝረ ፍልይ ዝበለ ነገር ክገብረና ስለዘለኒ
ብሕጂ ከንታይ መደባት ኣለክ?
እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ናይ ስራሐይ እንዲ ፅቢተይ ድሌተይ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ብዓለም ደረጃ ኣብ ብዙሕ ኢንተርቪው ናተይውን ከምኡ ኢለ ነይረ ናይ ባህሊ ሃገርና ናይ ዓድና ዓለማዊ ነገር ክላልየልና ተፈሊጡ ንኤርትራ ክንወክል ምስጫዕተ ብሄራትና ክነገርና ነላልዮ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ንኤርትራ ማለት ሱታት ተስፋ ፅቢታት ነይሩኒ እዚ ከዓ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ነዚ ዝቐፅል ከዓ ካብ ዝላዕሊ ክንሰርሕ እዩ ዘሎ ዲዛይና ሳ ከመይ ገና ናብ ዓለም ተላልዮ ካብ ዝና ሓሊፉስ ኣብ ዓለም ተላልዩ እዩ ነይሩ ሳዕሪ ንሱ ከዓ ፅቡቅ ኮይኑልና ኣሎ ሕጂ ንዝቐፅል ከዓ ካብኡ ዝበለፀ ክገብር ዝበለፀ ክሰርሕ ዝበለፀ ዲዛይን ክሰርሕ
ካልእ ኣነ ደይበልኩ ክበሃል ኣለዎ ትብሎ እንድሕርኣሊ ክዕድል ክበካ ሃብቶም
ዕድል ምርካበይቲ ኣብ ኦስካር ሃገርና ምድላይ እቲ ናይ ባህሊ ሃገር ፅቡቅ ናብ ህዝቢ ምቕራብ ናብ ዓለም ምሉእ ምድላዩ ብጣዕሚ ሕጉስ ደስ ካኢል ንሎ ንካልእ ከዓ ካልእ ግዜ ንክሰርሕ ዓብዪ ፅዕኖ ኮይኑ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ዲዛይን ክሬቲቪቲ ዝኾነ ንስ ካብ ባህልና ዘይወፀ ዝገብር ተታታለኒ ደማ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሕመ ሰላም ንዓኹም ብዛዕባ እዚ ህርማን ኩ ክዛረብ ደልየ እሞ እንታይ ኢሉ እቲ ኩናት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ምስ ወያነ ይጀሚርዎ ኢሉ ጀሚሩ ብጣዕሚ ዘየለ ነገር ሻዕብያ መጀመርያ መሬትና ወሪርና ንዓመት ዝኣክል ለሚናዮ እንዲያም ኣክሲርናይ ሂወት ከፊልና ካብ ዓድና ብሓይልና ውፅኢናዮ ማለት እዚ ንኣለዎ ተሓቅስ ወያነ ጀሚሩ ኢሉ ክትዚ ክዛረበና ንዓና እዚ ወደየ ኣለኹ ይቀኒየለ ይወዳለ
ሰላም ኣዳለት እዚ መደብ በትርሓት ጥቐጥን እምበር ኣይትስበርን ከም ዝበሃል ምጅማር ኩናት 98 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብረስልጣን ኣሜሪካ ዝነበሩ ሕጂ ከግህድዎን እቲ ሓቂ ክዛረቡን ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ሓቂ እዚ ግን ካብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝተኸወለ ኣይነበረን እቶም ነቲ ሓቂ ሸፊኖም ክሰርሑ ዝፀንሑ ኩሎም ምዕራባውያን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ንምሕዳር ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ዝነበሩ ሕጂ ክናስሑ ምስማዕና ዘይተፀበናዮ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኩናት ጀሚሩ ዝብሉ ዝነበሩ ውሑዳት ኤርትራውያን ሕጂ ኸ እንታይ ይብሉ ይኾኑ ኣነለይ ኣብርሃም ያሶ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሚስተር ሄር መንኳን ተዛርእበ ዘረባ ዘገርም መለስ እንድሕር ኮይኑ ወራር ድኣሞ ክልቲኹም መንግስትታት ናብቲ ቅድሚ 1998 ቅድሚ ጉንበት ዝነበርኩም ሞ ተመለሱ ክበሃሉ ከለዉ ደኣ እስያስ ደይኮነን ኣይንምለስን ዝበለ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሩዋንዳን ዝተቃወመ እውን እስያስ እምበር መለስ ድዩ ነይሩ ካልእ ንመለስን ንእስያስን ብናይ ቆጠባ ምክንያት ብውልቀ ዘራሪበ እዮም ነይረ ኢሉ ንሳ ጥራይ ድካ ዘራሪብካ እዮም ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር